Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Еуразиялық экономикалық қауымдастық аясында аударымды есеп айырысу үшін ортақ валюта қабылдап, оны Евраз немесе Евразия деп атауды ұсынды. Ол бұл туралы Астанада басталған екінші экономикалық форумда айтты. Бұған дейін президент Назарбаев Еуразиялық экономикалық қауымдастық аясында ортақ валюта енгізіп, оны алтын деп атауды ұсынған болатын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сондай-ақ әлемдік валюта туралы мәселені халықаралық қауымдастық талқылап, арнайы заңмен бекіткен жөн деп санайды. Еуразиялық экономикалық қауымдастыққа Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей және Тәжікстан елдері мүше болып табылады. Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау министрінің екі орынбасары Әлжан Бралиев пен Зейнолла Сәрсенбаевқа қызмет бабын теріс пайдаланып, мемлекет қаржысынан 552,8 миллион теңгені талан-таражға салған деген күдікпен қылмыстық іс қозғалып, айып тағылып отыр. Бұл туралы сәрсенбі күні Астанада өткен баспасөз мәслихатында қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай мәлімдеді. Оның айтуынша, сот шешімімен Бралиев қамауға алынды, ал Сәрсенбаев денсаулық жағдайының нашарлауына байланысты үй қамауында отыр. Бүгін Иран астанасында ғаламдық дағдарысты талқылауға арналған экономикалық ынтымақтастық ұйымының 10-шы саммиті ашылды. Саммиттің ашылуында сөйлеген Иран президенті Құрама Штаттар мен басқа да алпауыт елдерді бүкіл әлемде қаржы экономикалық дағдарыстың орын алуына түрткі болды деп айыптады. Бұл топ 1985 жылы Түркия, Пәкістан және Иранның бастамасымен құрылған болатын. Әзербайжан, Тәжікстан, Түркменстан, Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстан елдері бұл ұйымға кейінірек қосылды. Аталмыш саммиттің қарсаңында Ирак президенті Жалал Талабани Иранды әріптесі Махмуд Ахмединжетпен кездесіп, өзара байланыстарды дамыту жағдайларын талқылаған. Бүгін Техрандағы экономикалық саммитке қатысып жатқан Түркия президенті Абдулла Гүл аймақтағы елдер терроризммен ғаламдық күрес жүргізуі тиіс деп мәлімдеді. Аймақтағы экономикалық ынтымақтастық саммитінде сөз алған Түркия президенті бұл елдер сонымен қатар Палестина-Израиль қақтығысын реттеуде бірлесе жұмыс атқаруы тиіс деп отыр. Ауғанстан мен Пәкістан президенттері де бұл жиынға қатысуда.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранда ядролық қару жасауға қажетті ешқандай да жоғары байытылған уран жоқ және оны өндіру туралы әзірге қандай да бір шешімге келген жоқ. Мұндай бағалауды ақштың барлау ресмилері ұлттық барлау қызметінің директоры Денис Блэйер мен қорғаныс министрлігінің барлау басқармасының басшысы генерал-лейтенант Майкл Мэпплс айтып отыр. Олар бұл мәлімдемені Сенаттың қарулы қызметтер комитетінің алдында жасады және олар сонымен қатар Иранның жақында жасаған зымырандық сынақтары оның ядролық жұмыстармен тікелей байланысты емес деді. Пәкістан билігі екі провинциясында қоғамдық жиындарға тыйым салып, полиция заңгерлердің жоспарланған шеруі алдында саяси белсенділерді қамауға алып жатыр. Заңгерлер 2007 жылы бұрынғы президент Первез Мушарраф кезінде қызметінен алынған жоғарғы соттың басшысы қайта тағайындалғанша шерулерін жалғастыра беретіндіктерін айтқан. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари бұрынғы сот төрағасы Ифтихар Чаудриді қайта тағайындаудан бас тартып отыр. Ел үкіметі наразылық шерулер қарсаңында Синд және Пинджаб провинцияларында қоғамдық жиындарға тыйым салды. Полицияның хабарлауынша, бүгін Германияның оңтүстігіндегі жоғарғы мектепте бір қарулы адам оқшашып, 11 оқушы қаза тапты, тағы бірнеше адам жараланды. Полиция өкілінің айтуынша, Штутгарт қаласының солтүстік шығысындағы Виненден қаласындағы мектеп оқушыларына қарсы бұл шабуылдан кейін ол адам қашып кеткен. Үстіне әскери қара киім киген күдікті 17 жасар оқушы болуы мүмкін деген ақпарат айтылып отыр. АҚШ пен Британияның журналистік ұйымдары Иранды американдық журналисті босатуға шақырды. Тегі ирандық Рахсана Сабири қаңтардың 31-інде қамауға алынып, содан бері абақтада отыр. Иран билігі болса, Сабири өзінің журналистік куәлігі 2 жыл бұрын алынғанына қарамастан елде жұмысын жалғастыра берген деп отыр. Оның әкесі Сабири Иранның исламдық заңы бойынша тыйым салынған бір бөтелге шарап сатып алып жатқанда ұсталған деді. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон өткен аптада Техраннан ол журналисті босатуын сұраған. Бүгінгі хатқа қол қойған журналистік ұйымдардың қатарында ABC, BBC, Wall Street Journal сынды ақпараттық ұйымдар бар. Бүгін Мысырдың апелляциялық соты 3 жыл бұрын Қызыл теңізге батып кеткен кеменің иесін қасақана жасамаған үшін 7 жылға түрмеге кесті. 2006 жылдың 3 ақпанында Әл-Салам 98 деп аталатын жолаушылар тасымалдайтын кеме суға кетіп, мыңнан аса адамның өмірін әкеткен болатын. Осыған дейін ол кеменің қожайыны Мамдух Исмаилдың ақталып шығуы наразылықтар тудырып, байлығы көп кәсіпкер саяси байланыстарымен қорғалып отыр деген сындар айтылған. Хабарлар қарағанда Исмаил Еуропада жүргендіктен сот үкімі оның қатысуы шығарылды. АҚШ Сенаты 2009 жылға арналған 410 миллиард доллар болатын федералды бюджетті қабылдады. Бұл заң жобасын осының алдында өкілдер палатасы мақұлдаған болатын, енді ол президент Барак Обаманың қол қоюына жіберілді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілі айбесті айтан сырды бағдарламамыз одан әр жылға сатты.